Радыё і тэлебачанне сталі не толькі сродкамі інфармацыі, але ўсё часцей зносін і навучання. У такой форме яны з'яўляюцца важнымі інструментамі новай евангелізацыі, абвяшчэння Хрыста згодна з культурай, патрэбамі і пачуццямі сённяшняга чалавека, напісаў кардынал дзяржсакратар Тарчэзіо Бертоне да калектыву і слухачоў польскага радыё Марыя з нагоды 20-годзя яго заснавання. Для таго, каб СМІ магло эфектыўна выконваць гэту місію, напісаў найбліжэйшы супрацоўнік папы, трэба, каб усе людзі, уключаныя ў працэс, кіраўнікі, журналісты і самі слухачы, натхнёныя Святым Духам, былі вернымі паслядоўнікамі Хрыста, гатовыя даваць сведчанне любові ўсім, як братам па веры, так і тым, хто мае іншыя перакананні. Ватыканскі іерарх падзякаваў за тое добрае, што было пасеяна Радыё Марыя ў сэрцах слухачоў праз агульную малітву, абвяшчэнне Евангелля, катэхізацыю, інфармацыю аб жыцці касцёла і прамыя эфіры з папскіх урачыстасцяў і падарожжаў. Шматтысячная пілігрымка слухачоў Радыё Марыя з Польшчы і іншых краін прыняла сёння ўдзел у агульнай аўдыенцыі з Бенедыктам XVI на плошчы Святога Пятра.